Tai kas norėtų pasiūlyti mums Rantijos knygos pastraipą?
Bet kažkas turi skaityti, nes aš neturiu knygų prie tave. 897.
Taigi telefoną, ai, negali žiūrėti telefoną.
Gal ir galiu žiūrėti iš tikrųjų.
Ne, man atrodo, neveikia tada, kai užimtas.
Veikia. Tik tai man ilgiau užtrukt. Ieškokit,
kas turi. Tuo pačiu aš paaiškinsiu, kodėl aš tave sustabdžiau, kad toliau netestam to, jeigu iš kitų planetų ten kažkas peršė. Tie, kurie gali atskristi į kitą planetą, jie pasiekia jau dvasinį lygį tokį, kad tokios mintys jiems nebekyla. O tie, kurie negali atskristi, nu, tai jie irgi negali teršti, nes nepasiekia iš tos planetos, nes jų įsivystymo lygis ir energijos įsisavinimo lygis yra žemo lygmens.
Logiškai, tai taip. Tai dar kartą kartuoju 897. Ar man pačiai ieškoti ir skaityti?
Nu, tai kaip kitaip gali užkrauti ar naštą, jeigu neprisijims niekas, tada bus gyva pauzė.
Tai aš galiu skaityti, bet tai irgi, aš irgi galiu paskaityti 897 puslapį.
Ten pradėk, kur tau atrodo, kad geriau, aš nematau.
Gerai, aš koks paskaitysiu. Tuoj sekundę. 800. Dunojaus adonitai. Dunojaus adonitai.
Kas ten neišjungia mikrofoną? Trukdo girdis vyriškas kažkoks tai...
Tai Valdas gal?
Ne, ten kažkas tai žinai fonė.
Aha. Na, išjungit. Aš galiu pažiūrėti iš tikrųjų.
Nijolė
vyriškų bosų kalba.
Taigi, Nijolės 3 yra.
Eufrato slėnio anditų tautos migravo šiaurės kryptimi į Europą, kad susimaišytų su mėlynaisiais žmonėmis. Ir vakarų kryptimi į Viduržemio jūros regionus, kad susimaišytų su mišrių sachariečių ir pietinių mėlynųjų žmonių likučiais. Tai dėl baltosios rasės atšakas ir šitas dvi baltosios rasės atšakas atskyrė ir dabar atskyrė plačiaveidžiai kalniečiai, išlikę iš ankstesniųjų andonitų genčių, kurios šituose centriniuose regionuose gyveno jau ilgą laiką. Na, įdomu su ta mėlynaja rase, nes indusų kai kurie paveikslai, taigi tas Šyva ir Krišna, taigi mėlynos su mėlyna oda piešimas visą laiką. Tai va, o Eufrato slėnis, Eufratas, Tigras ir Eufratas, anditų tautos migravo šiaurės kryptimi į Europą. Žodžiu, reiškiasi, kad Europoje gyveno mėlynieji žmonės. Šiaurinėje dalyje. Ir čia pasakome apie tai, kad anditai yra Adomo ir Ievos palikuonis, keliavo į šiaurę, kad susimaišyti su tais mėlynaisiais žmonėmis. Ir toliau į vakarus link Viduržemio jūros regionų, kad susimaišyti su mišrių sachariečių ir pietinių mėlynųjų žmonių likučiais. Na, žodžiu, buvo Europa, reiškia, mėlyna visa. Kas yra įdomu. Mėlyna rasė buvo Europoje. Ir čia pasakojame apie tai, kad Adomo ir Ievo sūnus keliavo į šiaurę, keliavo į vakarus, link Viduržemio jūros, kad susimaišyti su tais visais spalvotomis rasėmis. Ir dar kalba apie tai, kad buvo plačiaveidžiai kalniečiai, tai turbūt aziečiai tie, kurie šiuo metu išlikė. Šitos centrinės regionuose gyveno ilgą laiką. Na va, tai tokia pastraipa, žodžiu, iš kurios galime tiesiog pasakyti, kad Urantijos knygos dokumentai tiesiog nuostabiai aprašo tas visas migracijas ir leidžia mums turėti gilesnės įžvalgas į tai, kas yra tie, sakysim, šiuo metu baltieji žmonės vadinami. Tai yra adomitų ir mėlynųjų rasių atstovų palikuonys. Tai būtų įdomu būtų buvę matyti tų mėlynųjų žmonių anksčiau, bet jie ne vieno neliko. Tai va, tai tiek turbūt, nežinau, iš tokios vienos pastraipos, kiek čia galima išsakyti daug, bet tiesiog...
Nereikia išsakyti daug, pasakyti taip, tai, kas tau atrodo.
Taip, va, tiek ir atrodo, iš tikrųjų.
Na, patai, nereikia taip sakyti, kad Adomo palikuonių ir mėlynų susimaišymas baltieji. Ne, baltieji tai yra šiek tiek gavę tam tikrą priemaišą iš tos violetinės rasės plazmos. Labai nedaug. Ir iš mėlynųjų taip pat labai nedaug gali. Nes baltieji nėra grina krauja rasė, yra susimaišymų, kokteilio įvairių proporcijų. Jau čia kas išėjo. Mišrainė. Taip kad ir mėlynieji nebuvo taip, kad būtų vien tik tai mėlynieji gyvenę šitam europiniam kontinente. Ir ten, kur jie atkeliavo, taip, atkeliavo iš tų kraštų, bet tai nereiškia, kad ten nebuvo kitų. O susimaišymas vėl ne dėl to, kad susimaišytų, kaip tu sakai, keliavo. Tiesiog migravo, buvo tokios aplinkybės, ir jie migravo ten, kur palankesnis ir klimatas, ir kur pragyventi įmanoma tinkamiau. O paskui asimiliavimas jis vyksta jau natūraliu evoliuciniu keliu, nespecialiai, sakykim, kad ten vat, nori susimaišyti. Nieks nenori su menkesnė rasė susimaišyti. Mėlynoji rasė tai yra iš spalvotųjų rasių ta pirminė kategorija. Kai mėlynieji, raudonieji ir oranžinė rasė, tai pirminės rasės. O žalioji indigo, va tai kas yra indigo, tai ką piešia jau, kaip tu sakai, ir ten indusų tikėjimai ir vedos mėlynai, tai ten yra tas indigo, tai tas toks tamsus mėlynumas, kad jis labiau susimaišo su violetinė ir pat indai turi tokį atspalvį, ne visi, bet būna kartais, matai, kad jisai nėra tamsus kaip negras, bet jisai turi tokį violetinį mėlyną atspalvį, bet tikrai labai tamsus, iš toliau atrodys kaip šitas juodaodis. Tai va čia indigo. Tai va dėl to mėlynoji, būdama iš spalvotų rasių pirminė, o iš jų va, ta raudonoji, tai buvo pati jau geriausia rasė. Ir paskui už indigo jau, tai yra ne už indigo, už mėlynąją jau yra žemesnė oranžinė. O antrinės rasės, irgi spalvotusios, tai žalioji, Ir geltonoji yra prie pirminės rasės, taip, ne oranžinio, geltonoji. O antrinės rasės tai oranžinė, žalioji ir indigo. Tai štai šiandien išlikę yra tik tai iš pirminio rasių, tai ta geltonoji, va ten, kur yra jau šitie Pietryčių Azija, Japonai, Kinai, korejiečiai. Tuo tarpu iš antrinės rasės indigo išnyko, tai jau kur sudaro tą negroidų rasę, juodąją. Ir yra pati net ir iš tų antrinių yra pati menkiausia. Nu, pagal savo intelektą ir dvasingumą. Bet vis tiek jinai yra kaip žmogaus lygio, turinti tokį pat kelią susidėti su minties derintojų, pasiekti traktuoju kaip savo namus. Tuo tarpu ne visos planetos turi antrinės spalvotasias rases. Kitos turi tik tai va šitas pirmas tris. Raudonąją, mėlynąją ir geltonąją. Mūsų eksperimentinė planeta. Kas iš to išeina, nu tai vat matot. Tai vat, baltieji yra mišrainė. Ten yra kitoje vietoje. Kalbam apie baltąją rasę, tai ten susimaišymai, ten tiesiog, beskaitydamas, tu susimaišai, kas su kuo ten kažkaip maišėsi. O tai, ką mes iš Adomo gavom, tai ta iš violetinės gyvybės plazmos, ta, ką mes turim tokį melodingumą, muzikalumą, arba jumorą tam tikrą, bet ta nesava tokį ne stačiokišką ir sarkastinį, bet subtilų jumorą, kur jau reikia pagalvoti, į kur čia tas jumoras slypi. Mhm. Tai va čia iš Adominės rasės jau yra. O pats genas, tai mūsų yra labai kaip balto žmogaus, tai jis yra menkas. Nors iš visų rasių mėlynoje mes turim daugiausiai.
Noriu pridurti, kad kai keliavau po Indiją, tai prisimenu ypatingai Indusų armijoje, bet dabar galiu tai atsekti, kad matėsi kai kurie turėjo žalios spalvos odos atspalvį. Tas labai vat, nustebino. Visiškai skirtingi veido bruožai ir vat, žalsvas odos atspalvis. Teko matyti.
Taip, kas norėtų dar toliau paskaityti?
Jeigu aš kirčios, tai tada paskaitysiu.
Taip.
Dėl misionierių iš Kretos veiklos dunojiečiai ėmė garbinti motiną. Vėliau šitas gentis susivienijo su andonitų jūrininkų grupėmis, kurie laivais atplaukė nuo Mažosios Azijos krantų ir kurie taip pat buvo motinos garbintojai. Tokiu būdu didelėje dalyje centrinės Europos anksti įsikūrė šitie mišrus baltųjų rastų plačiaveidžiai tipai, kurie praktikavo motinos garbinimą ir mirusiojo sudeginimo religinį ritualą, nes tai buvo moters kulta iš pažįstančiųjų paprotys savo mirusiuosius sudeginti akmens pirkelėse. Tai, jeigu Kreta, tai dabartinė Kreta, o Dunojus tai yra palei Dunojus šiuo metu gyveno slavų gentis.
Nebūtinai, Vengrija tai ne slavų, o grofinai, ten Dunojus eina per Vengriją.
Nu taip, bet tai vis tiek visos kitos daugiau priklauso slavų, jų kalbos yra slaviškos išskyrus vengrų. Taip kažkokia mislė išlieka tie vengrai, jie kažkaip ten lengvai susikalba, bent jau supranta šituos suomius. Gal kažkiek su estais dar jie bendrabuviauja. Aš dabar neseniai mačiau tokį video iš Europos kalbų, ten ir lietuvė sėdėjo. Taip įdomu buvo pasižiūrėti, mėgino vieni kitus suprasti. Nu, jie visi kalba angliškai, aišku, ten buvo įdomu tai pasižiūrėti. Tai andoniktų jūrininkų grupėmis, nu tai migracija kažkokia vyko, bet pat man kartais kyla mintis, kaip šiuolaikinė migracija vyksta, tai jau matos, kad jinai yra išprovokuota ir padaryta tokia, nu kaip dirbtinė, vat man įdomu, aš taip manau, kad ir anais laikais kažkaip dirbtinai buvo sudaryta tokia situacija, kad arba būdavo mūšiai kažkokie ir tada arba būdavo kažkokios tai gamtos normalūs ar nenormalūs reiškiniai, ar keliaujant, kai pamato žmonės, kad ten galbūt yra geresni, tankesni miškai, ar pasislėpti gali, arba savo maistą auginti, kažkaip susigalvoti. Tai va tos gentis, kada jos taip migravo, nu ir čia įdomi ta mintis, kad jie buvo motinos garbintojai. Nes vis dėlto man tai nėra keista, kad moteris visada, arba jinai yra, nu kaip sakykim, čia garbinama, arba, kaip mes žinom, kitos gentis atvirkščiai moterį labai smerkia. Šiuo metu mes turim tokius irgi gyventojus planetui, kurie moterį labai spaudžia. Tai vis tiek moteris yra, jie visi matė, kad yra gyvybės nešėja. Ir jinai turi išnešioti tą gyvybę, saugoti. Ir galbūt nuo šitų dalykų yra motinos garbinimas atsiranda. Ar kažkiek išlieka iš to, kad vis dėlto mes žinom, kad planetoj buvo šviesa skleidžiama. Ne visą laiką mūsų princas buvo tamsos princu, jis kažkada ją skleidė pagal vyresnybės nurodymus, kol po to susigalvojo, kad jam reikia daugiau garbės, negu tiems, kurie siuntė jį apmokę ir suteikė gyvybę. Ir dabar čia ir kalba, kad jie įsikūrė centrinėje Europoje, nu taip, ex-Jugoslavija, tai ten pusė jų yra slavai, lenkai, slovakai, slovėnai. Ir čia toliau einant į Baltarusiją, tai jie ir yra baltųjų rasių plačiai veidžiai, tipai nežinau, ar dabar jie labai plačiai veidžiai, tada galbūt taip. Na ir tie ritualai, deginimas, aš manau, gerai, jeigu degino mirusį žmogų, o ne gyvą. Kaip paskui buvo praktikuojama viduramžiais ir būtent degino pačius geriausius palikuonis moteriškos lyties. Tos, kurios turėjo savi šviesos, jas apšaukdavo. Nu, man atrodo, mes dabar į tokį pačią visuomenį reinam, kad tie, kurie turės savi šviesos, jie bus vadinami nenormalus. Degindavo akmens pirkeliuose. Na, akmuo nedega, togas dega, dega ir numirė, vis tikriausiai. Tai gal tiek aš galėčiau pakalbėti.
Na tai dirbtinai nebuvo daroma, sakykime, kad ten maišytų vienas gentis su kitomis, rases su kitomis. Juk tam ir buvo sumanyta atskirti spalvomis, kad jo nesilietų vienas su kitom. Bet čia pradiniai stadijai, tai buvo visokių, žodžių, transformacijų. Natūralu, reikia žiūrėti, kokios yra aplinkybės. Vis tiek vystymasis vyksta. Penkios pagalbinės proto dvasios veikia iš vidaus. Ir kiek jos sugeba prisibels prie žmogaus tuo metu laukinio proto, tiek jisai priima kažkokius sprendimus. Tai religija visuomet buvo, be religijos nėra žmogaus, tik tai jinai primityvi dar yra. O paskiau atsiranda vis tiek jau išsiskyrimas, nes pradeda rastis, sakykime, skirtingi talentai, ką sugeba pasidaryti, jūs gali tada daugiau ir kažkokį instrumentą pasigaminti, susimedžiuoti daugiau, jūs turi turėti atsargų, sugalvojat, kaip išlaikyti daugiau tas atsargas, nu, atsiranda jau tam tikras išsisloksniavimas, tada jau bendruomenė nebetinka, kur viskas bendra ir nėra išnaudojimo, nėra jokio nusikalstamumo. Tai vat yra tokioj bendruomeniai, kur viskas yra bendra, ūkis bendras ir gyvenimas. Ir vaikai bendri, nu viskas. Paskui atsiranda kad reikia kurti tam tikrą pojūtį glaudesnės dalelės negu ta bendruomenė, kuri apima visą gentį arba kažką vat, panašaus dydžio tų gyvenančių toje vietovėje. Tai tada vat, atsiranda kalba jau apie šeimą ir šeimą, o kas ta šeima, čia nėra jokių institucijų tada. Tai va, tas, kas vyrai medžioja, grobį parneša, o kas kursto ugnį, kas prižiūri tą žydinį, tai va čia yra namai, va tas, kur yra ugnis, kur tas žydinys. Nu tai vyrai išėjo medžioti, tada jie pradeda tą kurstyti moteris tą ugnį, va, kad čia jau bus pagamintas valgis ir čia laikoma, kad čia jau yra šeima, jeigu šitaip jau pereina iš bendruomenės gyventi tokią dalelę, mažytę dalelę. Nu, ateina tas momentas, kai keičiasi ir tam tikroje mąstymo kultūra, nes kultūra, kaip ir religija, visuomet lydi žmogų. Bet reikia suprasti, kad kultūra tai kas yra, kaip gyvenimo, kaip gyvena. Man, sakykim, laidoje užkasa ten, sakykim, kažką numirusį kūną. Tai va, tai čia yra jau tam tikras požiūris ir į kažkokį, žinai, ten religinį žvelgimą ir kaip tai atlieka vėl jau tam tikras kultūros lygio pasireiškimas. Tai vat ateina ta akimirka, kada žmonės jau pradeda ne vien tik tai medžiot, bet ir žiūri, kad galima ir tos gyvulius ne vien tik tai šaudyti, tos žvėrius, bet ir kažką paversti naminio, prisijaukinti kažką. Nu, vat ir tada panaudoti. Tai yra tie visi ir arkliai, juk jie nebuvo iškart panaudojami, kaip jau tie gyvūnai. Kaip ir karvesgi nebuvo tos naminės, prijaukintos. Ir augalusgi pradėjo ten, sakykim, auginti. Arba javus. Tada atsiranda jau tas tam tikras susiskirstimas. Medžiotojai ir žemdirbiai. Ir tada atsiranda ir tas jau vyrai išeina medžioti, o dar, sakykim, moteris prižiūri ir žydinį, ir plius dar ten kažkokią lauką laukuose, kol dar nedidelė tie laukai. Ir buvo tas laikas, kai buvo matriarchatas. Tiesiog gašpatavo moteris. Jinai buvo vyriausias, kaip sako, galvos pasireiškimas. Tai jau čia yra tas evoliucinis, natūralus vyksmas. O kad ten įsikištų kažką, tai čia buvo dar tik tai, kai vystėsi pati įterpta gyvybės plazma. Bet kada jau atsirado sakykim, jau žmogus, bet dar neturintis Andono ar Fontos lygio. Tai vat galėjo dar gyvybės nešėjai pasireikšti tam tikrą prasme, modeliuoti. Galėjo, bet nuo Andonos ir Fonto lygio, tai čia jau milijonas metų žvelgiant į istoriją, gyvybės nešėjai jau nusimtė pranešimą, kad va, yra gyvybė. Priimtas moralinis pirmas sprendimas, paliko gentį. Du paaugliai, dvinukai. gavo minties derintis. Ir tai jau registruota kaip apgyvendinta planeta. Jau pasiekusi savarankiškumą priimti sprendimus evoliucinė prasme. Ir štai tada gyvybės nešėjai viskas nebeturi teisės koreguoti nieko. Išskyrus ledų slinkimą per ledynmetį, kuris niekada nebuvo apėmęs visos planetos vienu metu. Tai va, kad neišnaikint dar to aukštesnio intelekto, tai uždelsdavo tuos ledus, kad jie nesunaikintų tų negausių aukštesnio intelekto palikuonių. O kitos sąlygos diktuodavo jiems vieną tik tai išėjimą. Kita prasme, sakykime, ten vanduo, reiškia kažkur telkiniai vandens, kitur kalnai, irgi per juos peržengti jie negali, o ledynas sulaikomas, kad per šitą koridorių išeitų sulaikytą koridorių, išeitų ten, kur yra jau geresnė vietovė toliau tęs savo gyvenimą. Bet tai irgi užtrunka dešimtmečius. Niekas iš tų gyvybės nešėjo neprieina, už rankos nepaima arba surinkiuoja koloną ir marš čia kuo greičiau, nes reikia ledynų sustabdyti. Ledyną sustabdyti, tai įsivaizduo, kokia energija turi būti panaudojama. Tai va, tai va toks, sakykime, vyksmas vyksta ir čia yra tik tai menki epizodai, kaip Urantijos knygoj su minimi. Evoliucinis procesas tai daug įvairesnis, bet čia tik tai duodama tam tikrą perspektyvą. Čia nėra taip, kad va, taip, kas parašyta, tik tiek ir buvo. Viskas daug sudėtingiau, bet ir šito, kas atskleista, jau žmogus negali aprėpti visų niuansų. Bet čia tik bendram vaizdui, nedarant tų galutinių išvadų. Nes dėl galutinių išvadų reikalinga tada dar žiūrėti, kokia ten buvo aplinka ir kokios ten maišėsi su kuo gentis ir taip toliau. Tada jau galėsit kas to domitės, padaryti studijas jau po prisikelimo. Gausit archyvus, galėsit studijuoti. Gausit profesoriaus vardą. Ką dabar galėtumėt jūs pasakyti nuo savęs?
Nu, gal truputį nukrypkim nuo informacijos. Aš jums paskaitysiu eilėraštį.
Šau.
Paskui aš paaiškinsiu, eilėraštis ne mano, bet jis. Ponas džiaugsmas. Buvo saulė ir mėnulis, buvo šimtas, buvo nulis, buvo melas ir tiesa, buvo naktis ir šviesa. Kažkas bėgo, kol pagavo, kažkas pyko, kad apgavo, kažkas šalo, kol sušilo. Kažkas šaukė, kol nutilo. Bet iš jų išliko džiaugsmas, pasipuošęs linksmas jausmas, pasipuošę įsižiojo ir plačiai nusišypsojo. Tai čia va, pojūtis kurti tokiu momentu, 22 metais šia mano dukras man skirtas šitas eilėraštis, kuris pašioliai mane džiugina. Va, ir aš džiaugiuosi šito žodžio skaitydama ir jums ritualinės šventės vardu siunčiu pačius šilčiausius, švelniausius, geriausius palinkėjimus. Ir kad mūsų dvasia, kaip sakant, paliestų kitus ir kad kuo daugiau nušviestų šitą šviesą, kurią mes, kitus aplinkinius, kurią mes jau turime savyje. Ačiū.
Ačiū tau, labai gilus eilėraštis. Iš tikrųjų, nu, tavo dukra tikrai turi talento. Tikrai jinai turi būti gyvajame kelyje be jokios abejonės, nes jos viduje skleidžiama, ypatingai nesuvoki, bet minties derintis dėlioja žodžius į prasmes, giluminės prasmes. Nuostabu.
Ačiū.
Pasakyk, ačiū.
Ačiū, šitą dalyką jaučiu ir be jos leidimo skaito eilės.
Ai, tai jie net nežino, kad tu skaitai.
Ne, jie niekur ne, jie turi daug eilėraščių gerų, bet jie kol kas ne, nesklausina. Bet ką turi, tai tą turi, aš jau.
Ne, aš kalbu apie tai, kad jinai sakau, turi būti gyvajame kelyje, reikia jai daugiau to patyrimo, kurį va, tu turėjau, žinai, sukūrėjau. Tai jos tada tie minčių klodai taip lietusi, kad jinai ten tiesiog pakeltų skaitančius dar aukščiau.
Aš savo pavyzdžių ir savo veiksmai stengiuosi tai jai parodyti.
Na, tau geriau atpažinot, aišku. Taip, kas turi dar savo minčių? Turit, aišku, minčių, bet pasidalinimui turime.
Tai aš tada paklausiu.
Jeigu norit.
Aš paklausiu klausimą. Man čia neseniai kilo tokia mintis. Aš pagalvojau, galima nueiti į Durantijos knygą skaityti, galbūt ir atsakymą rasti. Netgi išmastyti. Nes yra gyvybės nešėjai, kurie neša gyvybę, bet man staiga kilo toks klausimas. O kas veda bakterijas, jos pasiduoda pagalbiniam proto dvasiniu, jos proto neturi.
Ne, ne, ne. Čia fizinių kontrolierių jau pasireiškimas. Mhm. Tai yra dar, vat uodai visokie ten, tie visi vabžiai, kurie neturi jokio proto, jie yra jau fizinių kontrolierių veikiami.
Supratau, ačiū.
Taip, kas dar turi savo kokių nors minčių, pasidalinkit.
Aš skaičiau 96 dokumentą šią savaitę. Ten apie Jahvę, hebrajų dievą yra. Ir man buvo įdomu apie žydus dar kartą, apie tą išėjimą, išvedimą iš Egipto nelaisvės apie Mozę. Ir aš apie Mozę galvojau, kokio jis buvo intelekto ir proto, kokio sumanumo ir drąsumo ir išvalgos. Aišku, jisai turėjo tą gerą genetinį paveldėjimą. Buvo iš Egipto karaliaus palikų motinos ir semito, to, kurie buvo nelaisvėje. Semito tėvo palikuonys ir jis paveldėjo labai aukšto lygio tą intelektą ir girdėjo apie tėvo pasakojimus, kad yra pavergta tauta jų. Ir buvo įdomu sužinoti va tą šaknis žydų, šaknis, iš kur jie ir kas jie. Ir supratau, kad tai yra arabų klajokliai tiesiog. Ir labai susimaišysi sėgi ir tuo metu, kai jie šita va, dalis semitų pakliuvo į Egiptą, jie patyrė didžiulį badmetį ir labai sunku laikotarpį. Dėl to jie Egipte atėjo tam, kad kažkaip, suprantu, išgyventi ir tapo vergais, tiesiog dirbo tam, kad išgyventų. Na ir tokiu būdu vergystėje jie, aišku, patyrė tą nuosmukį dvasinį, o šiaip jie buvo, nu, suprantu, kad galingi tokie raiteliai, užkariautojai. Žodžiu, dvasia buvo sužlugusi ir iškilo va tas Mozė, kuris juos išvedė. Ir Mozė tiek pakeitė tą jų tikėjimą ir taip juos iškėlė, tiesiog reformavo tą tikėjimą, sudėjęs viską, kas, kas geriausia ir stipriausia, kad pakelti vat, šito tėvo tautos dvasę. Ir kada išvedė, vat, irgi toks yra neteisingumas, išėjo į arabo tą dykumą 40 metų, klajojo ir kol nusėdo, kaip aš suprantu, Palestinos teritorijoje ir iki kol ir dabar yra tie nesutarimai didžiuliai ir palestiniečiai neturi tos vietos, yra išblaškyti, tas Gazos ruožas, jis yra irgi ir apšaudomas ir sunkiai ten gyvenama. Žodžiu, jie yra tokie išsikėlę, kad, nu, va, pavyzdžiui, Mozė įteigė ir tokį dalyką, kad jūs niekada neskolinsite kitiems. Bet jūs niekada nesiskolinkite, bet toks yra įteigimas, kad jūs valdysite kitas nacijas, bet jūsų niekas nevaldys. Ir tai taip galingai jiem įteikta, kad tas yra išlikę iki šitų laikų, aš taip mastau. Ir iš tikrųjų taip ir yra, ir šitie žodžiai atitinka tą realybę, kaip dabar yra, kaip gyvena žydai. Jie vienas kitą palaiko ir visus kitus laiko nevertingais žmonėmis. Na, aišku, yra atskiri žydai, kurie yra kitokie, priima visus, bet ta pasaulio valdytojų mąstymas, tas pasaulio valdytojų mąstymas yra vat, būtent pagal šitą Mozės įteigimą. Aš taip manau. Ir dėl to pasaulyje žydai visur ir valdo. Ir jie save yra iškėlę virš visų pasaulio tautų ir dėl to jie tuo gražiuojasi ir mums ir pandemijas pakiša ir visa kita, kas yra negero. Tai va tiek.
Tu, aš visiškai kitaip matau. Mozė iš tikrųjų ten vedžioja tos 600 tūkstančių žydų, bet tas vedžiojimas ne dėl to, kad čia reikėtų vergo mąstymą išgarinti, panaikinti iš vidaus. Bet tiesiog nebuvo, kur jiems ten gerai apsistoti ir kaip jie vedžiojo. Visa tai yra, kas surašyta, kad ten prasivėrė ten jūra ir jie galėjo pereiti, ten juos persekiojo ir faraono ten kariauna ir taip toliau. Čia yra pasakos, to niekada nebuvo. Mozė niekada neišskėlė iš olos jokio vandens, kuris ten ištrykštų, arba ten iš lazdos gyvatė taptų. Čia yra žydų, jau pasakomai eidavo iš lūpų į lūpas, iš kartos į kartas. Nu ir natūralu, kiekvieną kartą pagražindavo ir pridėdavo nuo savęs. Jisai žudė žmonės, tiesioginė prasme žudė, kurie ne su juo, Jahvė nubaus, Jahvėgi nebaudžia, mes jau žinom, Jahvė nebuvo koks nors kitoks Mozės laikais, negu šiandien yra kūrėjas, liejantis vien meilės virpesius. Jis ir tada lėjo ir Egiptui, ir tiem patiem pabėgusiam iš Egipto žydam. Bet reikia sukurti, tada rabinai sugalvojo, kad išeina ta istorija žydų, nu, kiekvieną kartą vis gauna nebeadekvačią tą istoriją. Ir tada nusprendė ją užrašyti. O rašė vėl pagražindami ir nuo savęs pridurdami. Ir jos, Mozė iškėlė tokį, kad jis ten buvo parinktasis ir žodžiu, vedlys ir taip toliau, kuris ėjo ten su meilė. Ėjo kitas gentis, kurios nesutikdavo ten, kur jie apsistoja, išžudydavo tas gentis. Bet pasakydavo, čia Jahvė nenorėjo pagal Jahvė gyventi, bet Jahvė sunaikino. Net savus jisai sunaikindavo ten. Įdegė jis tokius ritualus, visurgi nešiodavo tą tabernakulį, tą užslėptą tam tikrą, sakykim, tą, nu, karavano judančiąją su karavanu šventovė, ką dabar atitiktų sinagoga, bet jinai tame kelyje, kol keliavo. Ir ta sugalvota ten, pažadėtoji žemė, nebuvo jokios pažadėtos žemės. Dėjo ten, kur vis žiūrėdavo, kur jiems patinka įsitaisyti. Kad ten jau apsistotų. Bet vis nepatikdavo, vis. Ten to trūksta, ten ano, ir badas gištikdavo ten, jau ten užrašė, ten ir skėrius siūsdavo atseit sunaikinti tie, kur neklusniuosius derlius, tai reikalavo, kad, nu tai va, mes mirštam, žiūrėk, Mozė, pamaitink mus, ir maną iš dangaus nukrisdavo, pamaitindavo, nebuvo to. Bet skaitykit Senajam testamente, tai prirašyta, ir žydai tuo tiki. Čia ne Mozė tą darė, čia jau kiti. Į savo brolį padarė to parankinių, kuris dar turėjo galimybę nueiti į tą šventų švenčiausią vietą, toj tabernakulis, kur yra. Tik jam nebuvo galima ten ir žengti. Jeigu ten įžengs prie tos vietos, tai Mozė per akimirką sunaikins. Ir kitus sunaikindavo. Nu kas sunaikindavo? Nėra tokio Jahvės naikinančio. Pats Mozė žudydavo. Nu, su savo parankinius siūsdamas. Levitus paskiau paskelbė, jis padalino į 12 ten tų genčių. Tai va, tai tuos padalino ir levitai buvo viena iš jų, kurie turėjo tą prižiūrėti, parengtą tabernakulį, visą tą jau Jahvės garbinimui. Tai va, visa šitai išpūsta Senojo testamento istorija, netitinkanti tikrovės. Tai yra žodžiu, geras jaukas dabartiniai propagandai. Išrinktoji tauta. Jėzus buvo nusprendęs prieš 40 tūkstančių įsikūnyti Urantijoje. Ir išsiųsta buvo komisija parinkti ten, kur šeimoj, kokioj gali įsikūnyti, nes vis tik tai sūnus kūrėjas ateina su savo padovanojimo misija, ne šiaip sūnus arbitras, kurių yra daug. O čia vienintelis vietinė visatoje. Na tai reikia atitinkamai parengtą vietą, pasirinktą vietą, kad jo šviesa ten būtų nešama ir visiems planetos gyventojams. Tuomet negausiai dar gyvenantiems šitoje planetoje. Tai va, tai kada jau atrinko tą komisiją, žiūrėdami ir genetiką, ir aplinką, kas yra dabar tenai. Tai buvo ten keliasdešimt šeimų parinkta. Ir kada liko paskutinės trys, tada jau Gabrielis atrinko Juozapo ar Marijos šeimą. O ir jis tada jau padavė patvirtinimui šitą šeimą Jėzui. O galėjo lygiai taip pat jisai įsikūnyti ir Aleksandrijoje, Egipte. Ten irgi buvo šviesos daug, pagal ano laiko sampratą. Bet Jėzus pasirinko būtent, Gabrielis parinko būtent čia, Palestinai, Nazarete, kadangi tai yra karavanų kelias, sankirta. Tai tada ta žinia keliauninkai ir vilkstinių prižiūrėtai, sargybiniai, žodžiu, nugabens keliaudami ten su savo prekėmis ir žodžiu, su savo pirkliavimo verslais į kitus kraštus. Tai dėl to pasirinkta ta vieta, o ne dėl to, kad čia išskirtinė ta žydų tauta. O kadangi tai buvo tik prieš 2000 metų, Tai jau jie buvo seniai, seniai savo šviesą sunaikinę, bet kiti buvo dar daugiau sunaikinę. Jeigu Kaligastija prieš pusę milijono metų išmokė žmonės panaudot kreditą, kad nereikėtų keistis ant barterių, tiesiog daiktą į daiktą, tai galima kreditą. Kas yra kreditas? Tai tavo užstatas, tavo garbės žodžio užstatas. Vėliau atsirado užstatas parašas, pasirašyti. Va, tu pasirašai, kad tu atiduosi, kai praturtėsi. Tai va, tau užskaito tą parašą, užskaito tavo pasižadėjimą. Tai yra tas credit. Angliškai tai yra atitinka tą pasitikėjimą. Tai va, tau nebereikia daiktų jau į daiktus mainyti, nereikia jų nešiotis. Tai va, bankinis va, tas žengimas prasidėjo nuo kredito. O žydų tada nei padujų nebuvo. Bet kadangi jie sukti, tai pavadinsi, jie sukti. O tai lietuviai turi žydų tą brožą, irgi suktumą. Tai va dėl to jie panaudojo vietoj pagalbos kreditus į lupikavimą. Naudą imti savo. Gaut naudą. Ir kuo toliau, kuo labiau vysto tą, mato, kad tai jiems paranku, tada vis drąsiau ir tada ima ir pradeda pavergti žmonės. Bankai pradėjo steigti visokius kitus šalia esančius verslus, remti visokias, organizacijas ir taip toliau, ir taip toliau. Ir visur tarp jų tų savininkų yra žydai. Ir tai su Moze jau nebeturi nieko bendro. Senasis testamentas irgi su Moze neturi nieko bendro. Kaip ir Jėzus neturi nieko bendro su Naujuoju testamentu. Ką kitos kartos ten prikūrė ir iškėlė Mozę, kaip žinai, jų va tą vedlį. Tai vat kai pasiekė Palestiną, jiems čia patiko labiausiai. Ir tie, kurie pasakė Mozė, jeigu čia nepatiko, jis pats neįžengė į tą Palestiną, jau čia kiti jau įžengė. Jis jau buvo iškeliavęs. Tai va, pasakė, jeigu jūs čia nepaliekit, jūs Jahvė sunaikins. Tai vat, kurie pasitraukė tas gentis, o kitus ir sunaikino. Tai va, tam, kad kariautų, kad tam galėtų apsistoti, paskui vėl ten atsiranda jau nebepasitenkinimas, vėl keliauti reikia toliau, ieškoti kur geresnių vietų. Tai va, tam ir prireikia 40 metų, o ne taip, kad išreikiavo tos 600 tūkstančių ir vedė be sustojimo, žinai. Šitaip visiškai nebuvo. Taip, kad čia tiem žydam jūs nesilankstykit, kad jie čia kažkokia ypatinga tauta. Nebuvo, žinai, kaip sako rusai, ten, kur nėra žuvų, tai ir vėži žuvis. Nėra iš ko. Šiandien pasirinktoji tauta, neišrinktoji, bet pasirinktoji tauta yra lietuvių tauta, ne šviesa. Ar jie išliks tokie? Priklauso nuo kiekvieno. Nėra iš ko jį pasirinkti. Nėra iš ko. Dėl to ir Urantijos knygoje, kas ten rašoma ir apie žydus, jūs turi trupučiuką irgi su rezervu pasižiūrėti. Nu, suprantu, kad nėra su kuo palyginti. Bet semitai yra ir filistiniečiai, ir kananitai, semitai taip pat. Ne vien tik tai judėjai.
Arabai yra semitai.
Tai sakau, jūgi yra genčių, tai 12 irgi. Ne vien tik tai judėjai. Dabar vėl yra visas sumaišoma jovalas, kad atvažiuoja negras ir sako, aš esu žydas ir to užtenka. Ten kažkokie popieriai turi ten, kuris kažką tai parašė. Tai va, negras yra žydas. Žydai, matai, Sabonis tapo žydu. Nu, sūnus. Sabonio, to tėvo krepšininko. Domantas Sabonis, kur Amerikoje žaidžia. Tai va, tai žydai leidžia tapti net ir žydu, kuris priima jų tikėjimą ir praeina prieš tai mokymus, kur leidžia jiems ten, nu, sužinot, vat, ir perša tas Mozės penkiaknygė, nesąmonių prikimšta, va čia senajam testamente, pirmos penkios knygos, tai jos ir yra tos penkiaknygės, o patys žydai yra susiskaldę. Ir vat dalis, kurie pripažįsta Talmudą, tai yra kaip taikyta tą penkiaknygę, jie rašo vėl, ir kiti pripažįsta tada ir kitas dar 23 knygas, ten ir pranašų tas knygas, o tie, kurie jau yra, nu, tokie ortodoksai žydai, tik penkiaknygė atseit iš Mozės gauta. Nu, prirašyta čia nieko bendro su Moze neturi. Žodžiu, čia visa tokia istorija, surašyta kokia naudinga žydams. Plačiau mąstykit, plačiau žiūrėkit. Ir į pasaulį, ir į žydus, ir į lietuvius. Taip, kas turi dar savo kokiu nors pagarsinimui? Idėjų, sampratų, minčių.
Tai aš tada gal pasakysiu vieną tokią mintį, kuri man šią savaitę per patirtį atėjo. Kažkaip paskaitė iš Urantijos knygos apie Adomą ir Ievą, ten kelis sakinius. Ir pradėjo kalbėti apie tą biblijinę tą, kad iš šonkaulio. Sakau, ne. Ir aš trumpai paaiškinau apie, kad pirmieji mūsų tėvai yra Antonas ir Ponta. Ir tada man sako, iš kur jūs žinot? Žmogus laiko savo rankose patį atreiškimą, jau truputėlį paskaitė. Ir aš galvoju, kad, nu, man nereikia skubėti, aš tiesiog paaiškinau. Po to išsako savo mintis. Ir sakau, jeigu tau įdomu, tada aš parodžiau Jėzaus kalbų jums vėl. Ir vat ta mintis, kuri buvo pasakyta, atsivertė ir perskaitė garsiai sakinį. Viskas, kas negyva, paverskite gyvą. Ten, man atrodo, yra vienas iš tokių užvardėjimų iš vieno tos pastraipos. Ir taiga sako, šitą knygą turi mano mama skaityti. Ir aš galvoju, vat kaip įdomiai mes visada kreipiam tą, kaip čia pasakyti, energiją arba kad va kitam, va kitą paaštrinti, paaitrinti, paskatinti. Ir aš tada klausiu jos, sakau, gal tu pirma pati perskaityk visą knygą. Ir tada mamai paduok ir bus apie ką ir kalbėti ir kokios mintis kils. Tai va, mano pagrindinė mintis ir buvo ta, kad mes visada dažniausiai liktai norim kitiem padėti, liktai, kad kiti darytų, o į save reikia daugiau kreipti. Aš nesakau, kad nereikia kreipti į išorę. Aš irgi taip dariau ir dabar darau ir tikriausiai darysiu, nes pasidalinti būtinai reikia. Bet va, tas man įstrigo momentinis tas, va, kad kitam greitai reikia paduoti. Tai va, gal tiek.
Na tai gyvulinis procesas turi tokią savybę. Jis nekantrus ir jis ką nori keisti, tai savyje nemato, kad reikia keisti. Jis nori kitame keisti, kad tas kitas pagal jo mintis elgtųsi, gyventų. Tai vat kada yra jau pabudęs dvasinis protas, jis tampa kantros, įžvalga pagilėja, supratimas yra, kas yra evoliucinis procesas, vėl vystosi. Ir tada pats tinkamiausias būdas, tai ką aš nuolat kartoju, pajausti vedimą kūrėjo iš vidaus. Ir tada kūrėjas jau tiesiog jau rūpinasi, kaip ir ką reikia ir padaryti, ir pasakyti būtent tomis akimirkomis, kurios ir laukia pasireiškimų tam tikro sprendimo. Tai geriau, kad kūrėjas viską darytų, panaudodamas jūsų kūną ar protą. Pasiekti šitą, kur jums tada nebekilstų visų, ką kitas sako, ką kitas nori padaryti. Tiesiog jūs toj aplinkoj būsite savimi tokiu, kokį sumanė kūrėjas. O kūrėjas kalbės jau jūsų lūpomis. Ir palaipsniui tas keisis mąstymas. Ir koks skirtumas? Kas ką nori keisti? Svarbu, kad jūs taip pat būtumėte kūrėjo sūnus ar dukra. Tai paprasta matematika, neaukštoji. Taip, kas dar turit savo kokiu nors pasamprotavimu pasidalinti su visais?
Algimantai, aš noriu tokį klausimą. Nu, jau kiek metų skaitau ir šitą Urantijos knygą per kelis kartus ir norėjau paklausti, ką reiškia tie du turiniai. Jiegi abu du
lygų. Vienas yra toks stambus, ten išvardinti tik tai dokumentų pavadinimai.
Mhm.
O kitas, nieko savo, įsivaizduoju, ką aš matau, prieš mane ateinantį girtą kaimyną, kuris jau kreivaliuoja savo kiemį. Nieko gyvenime nemačiau jau. Išgėrusi.
Skirtingai viena.
Bet kreivaliuoja, aš maniau, kad jis negerantis iš viso. Nu va, žodžiu, o kitas turinys, tai yra jau su visais pavadinimais dokumentų ir ten atskiri skyriai išvardinti. Ir jo. Net iš atskirų skyrių jau yra atskiros momentais net citatos panaudojamos. Tai va, tai aš vadinu du turiniai, kadangi irgi užima vietą.
Taip.
Jam reikia ir panaudoti dažus. Ir knygoje yra, tai jeigu tu skaičiuoji puslapis, jie vis tiek skaičiuoti. Bet jeigu pastebėsi, kokie yra puslapiai sunumeruoti šitų dviejų turinių, jie yra romėniškais skaitmenimis, ne arabiškais. Mes naudojam arabiškus skaitmenis.
Mhm.
O pats apreiškimo jau tekstas yra arabiškis skaitmenis. Bet knygos apimtis visa, nu tai vis tiek turi būti ir su tais dviem turiniais. Tai dėl to aš ir pažymiu, kad Nu, tie 50, dabar jau aš pasižiūrėjau, kad ten daugiau puslapių yra apie 60 su viršam puslapių tų turinių. Tai kad jie kitam klausant, nereikėtų atimti puslapių iš to apreiškimo teksto. Žodžiu, nu, apreiškimo tekstas švarus yra 2097 puslapiai. Bet knygoje yra du turiniai, nu aš dar suminiu.
Mhm. Ačiū. Taip.
Tarp kitko, kažkodėl nevadina to kito turiniu, vadina dokumentų pavadinimai. Bet ten tas pats dokumentų puslapiai yra parašyti, o kas turinys? Tai yra pavadinimas ir puslapis, kad galėtum orientuotis. Bet matai, šitą jau sudarinėjo ir pavadinimus, ir tą išdėstymą jau žmogaus protas leido tą padaryti. Įnešti savo indėlį, bet neredaguoti.
Ačiū. Dabar jau pavarčiau tikrai taip. Jo. Nu, tiesiog pirmas vienas turinys ir antras tiesiog, nu, smulkiai netkreipiau dėmesio. Jo, yra skirtumas. Ačiū.
Kas dar turit savo kokių nors sampratų? Jeigu pageidavot pasidalinti, pasidalinkit. Aišku, jis susijėmė dabar jau velykų kiaušinių marginimų, tai čia jau nebėra kada. Tai gerai, nepersivalgykit kiaušinių. Per daug baltymų nereikia. Tai žodžiu, jums linkiu gero savaitgalio, prasmingo su kūrėjų.